Boyvachcha bilan pari. Ikkinchi qism. U shunday deb bir parvoz qilib o'tovning tuynigidan chiqib ketibdi. Kenji o'g'il bechora chapak chalib qolaveribdi. To'y tarqab mehmonlarning har qaysisi uy-uyiga ketibdi. Boy ham o'g'illari bilan uyiga qaytibdi. Kenji o'g'il parini qidirish uchun temirdan hassa va choriq qilib kiyib yo'lga tushibdi. U 3 yil davomida tog', sahro, dasht va biyobonlarni kesibdi. Kunlardan bir kuni yo'li hovuzli bir uyga tushibdi. Juda chanqagan yigit nafasini rostlash uchun o'sha hovuzning labiga borib o'tiribdi. Qarasa, oyog'idagi chorig'i-yu, qo'lidagi